εκτίμηση στα μέσα του Ιούνιου, πώς περνάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου και γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 18 βαθμοί Κελσίου με ασθενείς βροχή κατά τόπους. Ο άνεμος είναι σε άπνοια ένταση, ένα μποφόρ. Η υγρασία είναι στα 68%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς Κελσίου με κυρίως έθριο καιρό. Αύριο Πέμπτη, μάλλον Τετάρτη, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις, και το Σάββατο θα έχουμε καταιγίδες. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες σας. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχώματα ζώων είναι χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι το Κεμπέκ πέρασε στο κίτρινο και πράσινο επίπεδο συναγερμού από χθες Δευτέρα. Συγκεκριμένα το Μοντρεάλ, οι περιοχές που βρίσκονται ακόμα στην πορτοκαλί ζώνη, από την που ήταν στην πορτοκαλί ζώνη το Σαββατοκύριακο, έχουν μεταβεί στο κίτρινο από χθες Δευτέρα, φέρνοντας έτσι αρκετές χαλαρώσεις των μέτρων. Και αυτό ισχύει για τις περιοχές του Μόντρεαλ, το Λαβάλ και περιχώρων, το Κεμπέκ Σίτι, Σοντζέρ Αβαλάς, Εστρί, Ουταουέ, Λανοτζιέρ, Λορέντσιον και κάτι άλλες περιοχές στα βόρεια. Να πούμε ότι οι κανόνες υγείας που θα αλλάξουν σε αυτές τις περιοχές είναι ότι θα επιτρέπονται εσωτερικές συγκεντρώσεις, αλλά περιορίζονται με μόνο από δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Έξω και σε μπαλκόνια μπορούν να συναντηθούν έως και 8 άτομα από διαφορετικές κατοικίες, όπου όλοι οι κάτοικοι προέρχονται από δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που ισχύει από χθες, όπου το Μόντρεαλ και Λαβάλ και περιχώρων Νότια Ακτή, Βόρεια Ακτή, West Island έχουν πάει στο κίτρινο επίπεδο συναγερμού. Όσο αφορά τα εστιατόρια, και αυτό έχουμε καλά νέα. Παρόλο που είναι ήδη ανοιχτά, δηλαδή φαγητό σε πακέτο ή διανομή, οι τραπεζαρίες βρίσκονται τώρα ανοιχτές, είναι ανοιχτές τώρα, και μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους, πελάτες μέσα στο εστιατόριο, να μπορούμε να φάμε σαν ανθρώποι. Αλλά, να μην έχει και το αλλά, πρέπει να έχει και ένα αλλά. Οι κάτοικοι όμως στο ίδιο τραπέζι μπορεί να είναι μέχρι από δύο διαφορετικά σπίτια. Δηλαδή αν είσαι τρία σπίτια δεν μπορείτε να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι. Μόνο μέχρι δύο διαφορετικές διευθύνσεις στο ίδιο τραπέζι. Τα μπάρ, οι ταβέρνες, τα καζίνο ανοίγουν, αν και το καζίνο του Μόντρεαλ δήλωσε ότι δεν θα ανοίξει, δικαίωμά του. Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να ανοίξουν, αλλά πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, και αυτό είναι ότι ο αριθμός των πελατών περιορίζεται στο 50% της μέγιστης χωρητικότητας που προβλέπεται στην άδεια ποτού. Δηλαδή αν ένα εστιατόριο προβλέπει άδεια ποτού 100 άτομα, μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 50. Στο ίδιο τραπέζι μπορούν να καθίσουν πελάτες μέχρι έως και δύο ιδιωτικών κατοικιών, όπως είπαμε και πριν. Πρέπει να υπάρχει φυσική απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των τραπεζιών. Κάθε τραπέζι δεν μπορεί να το κολλήσουμε κοντά-κοντά. Πρέπει να υπάρχει 2 μέτρα ανά τραπέζι. Απαγορεύεται επίσης ο χορός ή το τραγούδι. δεν θα μπορεί τώρα το εστιατόριο να έχει τραγούδια. Εντάξει. Πού το καραόκι. Και πρέπει να κλείσει το εστιατόριο τα μεσάνυχτα και η πώληση αλκοόλ πρέπει να σταματήσει στις 11 το βράδυ. Εκτός βέβαια, έγινε μια εξαίρεση προχθές λόγω χόκι, για αυτό το χόκι, και μπορούν να πάνε πολύ αργά. Τώρα εγώ δεν είμαι φίλαθλος, μην τα πω και ανάποδα, μην τα πω και ανάποδα. Από ό,τι κατάλαβα είναι ότι όσο παίζει μπάλα μπορεί να έχει ποτό. Τώρα μην ρωτάτε τίποτα άλλο, δεν ξέρω από μπάλα, δεν ξέρω, είμαι εντελώς άσχετος από μπάλα. Ο πατέρας μου τα παρακολουθούσε αυτά, εγώ δεν ξέρω, κάτι έγινε και από μπάλα είμαι εντελώς άσχετος. Η χρήση της μάσκας στην εργασία, θα υπάρχουν ορισμένες χαλαρώσεις όσο αφορά για κηδεία. Μέχρι 50 άτομα για τελετή κηδιών και όσο αφορά τους χώρους λατρείας όπως τις εκκλησίες, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συγκεντρωθούν σε τόπο λατρείας αυξάνεται σε 250 πιστούς. Αυτά κάνει λόγο η κυβέρνηση του Κεμπέκ. Αλλάζουν οι κανόνες μέρα με τη μέρα. Οι χαλαρώσεις, όσο περισσότερο κάνουν αυτή την ένεση, χαλαρώνουν τα μέτρα και καιρός είναι. Γιατί εντάξει, το καλοκαίρι έρχεται και θέλουμε κι εμείς έτσι να βγούμε έξω, να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, βεβαίως. Να πούμε ότι το Rogers Cup στο Montreal, ή αλλιώς πως λέγεται, έχει αλλάξει όνομα τώρα αυτό. Έχει γίνει τώρα αυτό National Bank Cup. Έχει δεχτεί το πλάνο η κυβέρνηση του Κεμπέκ και αναμένεται τώρα να εγκριθεί και από τη δημόσια υγεία του Καναδά, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί το τουρνουά τένις εδώ στο Τζάρι Πάρκ από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου. Και εφόσον εγκριθεί και από την δημόσια υγεία του Καναδά, θα διεξαχθεί με άδειες κερκίδες, χωρίς θεατές. Τι ωραία, Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Α, η Air Canada λέει επεκτείνεται και σε αρωματαφορές φορτίου, cargo. Εντάξει, αυτά είναι το τελευταίο της Air Canada, ότι θα μετατρέψει τα παλιά αεροσκάφη, τα Boeing 767, σε φορτηγά. Αυτό εντάξει δεν μας ενδιαφέρει σαν δικές δουλειές, να το θέλω να κάνουν. Ακυρώθηκε ο μαραθώνιος του Montreal 2021. Όπα. Τώρα σκέφτομαι τον Αντώνη Χουντάλα. Πού θα πήγαινε σε αυτό. Είναι. Τρέχει. Τώρα σκέφτηκα. Ακυρώνεται τώρα αυτό. Αχ, εντάξει, θα μιλήσω να δω τι γίνεται με αυτό εκεί πέρα. Λέει, χιλιάδες δρομίστες θα είναι σε θέση να βάλουν τα παπούτσια τους για να συμμετάσχουν στον μαραθώνιο του Μόντρεαλ. Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι τα υγειονομικά μέτρα εμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Καλά, μέχρι τότε δικιά μου θα έχουν ανοίξει τα πάντα. Τώρα γιατί το ακυρώσαν, είναι έξω ρε παιδί μου, εντάξει, αυτή η κορώνα δεν και έξω είναι, εντάξει, ό,τι που είναι για περιοδόνες, εγώ δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα βρείτε. Μια άλλη είδηση που έχουμε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε την επαγγελματολογία των σύνορων. Τα σύνορα ανοίγουν του Οντάριο από την Τετάρτη 16 Ιουνίου. Δηλαδή από αύριο τα σύνορα του Κεμπέκ ανοίγουν με τον Οντάριο και αυτό το άνοιγμα θα ισχύει για όλους όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν μεταξύ των δύο επαρχιών χωρίς εξαίρεση. Να, γινόμαστε και ελεύθεροι από αύριο και θα μπορούμε να μετακινηθούμε από τη μία επαρχία του Καναδά στην άλλη. Η επέτηση για άτομα που εισέρχονται στο Κεμπέκ από τον Ντάριο θα επιστρέψουν. Δηλαδή δεν θα αναγκαστούν να απομονωθούν για 14 ημέρες. Αυτά είναι ο λίγης, να μην το διαβάσω την είδηση όλη. Η ολόκληρη είδηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στη διεύθυνση www.creektimes.ca. Τα μηνύματα έρχονται, θα τα δω μετά. Τι ώρα είναι, 8 και 10 είναι η ώρα. Σήμερα, από την αλήθεια, εκόλλησα ιό στον αληθινό ιό αυτή τη φορά. Όχι εγώ, το κομπιούτερ μου κόλλησε ιό κατά τις 4 το απόγευμα και κοκάλωσε. Εντάξει, έχω backup και ιστορίες. Αλλά μέχρι που να το επαναφέρω τώρα, γιατί δεν έχω ετοιμάσει κανονικό πρόγραμμα, απλά το έφταξα στα γρήγορα, ίσα για να μπορώ να βγάλω το πρόγραμμα. Και το φτιάξα, μέχρι και ακόμα το φτιάχνω. Τώρα που μιλάω στον πρόγραμμα, το κουμπί το φτιάχνω την άλλη. Γιατί δεν είχα χρόνο να κάνω ένα ωραίο πρόγραμμα σήμερα, αλλά θα έχουμε πρόγραμμα ωραίο, θα έχουμε. Διότι είναι τώρα τα ένστικτα που μπαίνουν στη μέση. Και θα έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Σε λίγο θα βγάλουμε τον κύριο Μενέλαο Παυλίδη, τον πρόσκοπο που πήρε ένα βραβείο, όχι βραβείο, μια τιμητική διάκριση για τα 80 χρόνια, ακούστε καλά, 80 χρόνια ως βαθμοφόρος στον προσκοπισμό. Και πριν λίγες μέρες, πριν 2 εβδομάδες, γιόρτασε τα 86 χρόνια στον προσκοπισμό. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον κύριο Παυλίδη σε λίγο, σε πόσο, 15 λεπτά από τώρα, να μας πει περί προσκοπισμού, πώς ήταν ο προσκοπισμός όπως τον έζησε πριν 86 χρόνια. Καλά, πόσο χρόνο είναι. θα μας τα πει. Πάντως θα το πούμε τα χιλιάζει. Κι άλλα τόσα στον προσκοπισμό του Μόντριαλ. Είναι πάντως θρύλος. Όταν λέμε ο θρύλος του προσκοπισμού στο Μόντριαλ, στον Καναδά, είναι ένας. Είναι ο Παυλίδης. Εννοείται δηλαδή. Και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Παυλίδη. Πάμε σε ένα τραγούδι. Μέχρι που να γονωθώ και εγώ εδώ πέρα στα σπασμένα μου κομπιούτερ. πάμε με γλυκερία. Μάγευε τη νύχτα. Γιατί όπως και να είναι αυτή η νύχτα, μαγεύει. Και μετά από εκεί δελτίο ειδήσεων και βγάζουμε Παυλίδη. Ακούμε Παυλίδη 102,3 FM. Βασιλίδη συμπλήρωσε τα 86 χρόνια στον προσκοπισμό. Προχθές την Πέμπτη, μάλλον πριν μια εβδομάδα, στις 9 Ιουνίου του 2021, ο έφορος της περιφέρειας Λαβάλ, κύριος Ρόμπερτ Σμιτ, απέμεινε στον έφορο Μενέραο Παυλίδη των ελληνικών προσκοπισμών ομάδων Παυλίδη της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ τιμητική διάκριση για τα 80 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στον προσκοπισμό ως βαθμοφόρος. Επίσης, ο Μενέλος Παυλίδης στις 2 Ιουνίου 2021 συμπλήρωσε τα 86 χρόνια στον προσκοπισμό. Και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μενέλαο Παυλίδη για να μας πει για αυτήν την απονομή που δέχτηκε για τα 80 χρόνια υπηρεσίες, συνεχούς υπηρεσίες στον προσκοπισμό ως βαθμοφόρο. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Να πούμε τώρα να τα εκατοστήσετε, δεν το λέμε, να τα χιλιάσετε.
Θα τα εκατοστήσω στον προσκοπισμό,
Όχι, και να τα χιλιάσετε, γιατί για να τα εκατοστήσετε κοντά είναι αυτό.
Για πείτε μου. Και σε όλο το ακροατήριο σου, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Και το ξέρω αυτό και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή που μου κάνεις να με καλέσεις σήμερα να μιλήσουμε για τον προσκοπισμό.
Ναι, λάβουμε αυτή την είδηση και την έχουμε και δημοσιεύσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca με την ωραία φωτογραφία και με την τιμητική πλακέτα που λέει 80 χρόνια of service. Μπράβο.
Αυτό ως βαθμοφόρος.
Ως βαθμοφόρος,
δηλαδή,
ναι.
Ως αρχηγός, έφορος και τα λοιπά.
86 χρόνια, αλλά έχετε συμπληρώσει, μάλλον έχετε 86 χρόνια συμπληρώσει ως πρόσκοπος.
Πρόσκοπος από Λυκόπουλο.
Για πείτε μου.
Άρχισε από την Αίγυπτο.
Από την Αίγυπτο
άρχισε ως Λυκοπουλάκι που λέμε.
Ναι.
Πριν
86 χρόνια.
Υπαρχηγός, προχώρησα αρχηγός.
Αυτό πέντε
έγινε. Μετά έφυγα από το Κάιρο, πήγα στη Ισμαλία.
Κύριε Παυλίδη, πριν πάμε εκεί πέρα, πριν 86 χρόνια ήταν ο πόλεμος. Ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Κοίταξε.
Είσαστε φαντάρος τότε, όχι?
Ναι, το 1943.
Μόλις τελείωσα
το γυμνάσιο.
Ναι.
Με καλέσαν και πήγα στον Αγγλικό στρατό.
Ναι, ναι.
Επειδή ο πατέρας μου ήταν Κύπριος. Και είχε αγγλική υπηκότητα.
Ναι.
Εκεί υπηρέτησα μέχρι το 46, 3 χρόνια.
Να πούμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα είστε και βετεράνος πολέμου.
Βέβαια.
Του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
Αλλά όταν υπηρετούσα στρατιώτης, πήγαινα και στο προσκοπείο στην Αλεξάνδρεια.
Α, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Στον πόλεμο.
Οι Αγγλέζοι έχουν ειδήσει τον προσκοπισμό. Και όταν τους είπα για τον προσκοπισμό, κατευθείαν να πηγαίνεις, λέει.
Ναι.
Βέβαια. Και πήγαινα και έκανα καθήκοντα υπαρχηγού.
Ναι. Για πείτε μου εν ολίγης, γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ προσκοπός, δεν ξέρω. Τι είναι εν ολίγης ο προσκοπισμός? Τι είναι?
Κοίταξε, για τον προσκοπισμό έχω να πω πάρα πολλά πράγματα.
Εν ολίγης όμως.
Μόνο ότι η ιδεολογία του είναι πολύ καλή. Έχουμε μία υπόσχεση οποία λέει πολλά και ο νόμος πολλά. Να υπακούμε τους μεγάλους, να βοηθούμε τους μεγάλους, να υπακούμε στους νόμους του κράτους. Αλληλεγγύη.
Έχουν αλλάξει καθόλου οι νόμοι από τότε μέχρι τώρα? Είναι οι ίδιοι?
Να σου πω την αλήθεια, έχουν αλλάξει.
Α.
Διότι μπήκαν μέσα στον προσκοπισμό πολλές θρησκείες. Και επειδή η υπόσχεσή μας ήταν προς το Θεό, την πατρίδα, κατάλαβες, αυτό μερικές θρησκείες το αλλάξανε λιγάκι. Και το δεχτήκαν το Scouts Canada, γιατί είναι λογικό. Για να τους έχουμε κοντά μας, βεβαίως είναι λογικό να κάνουμε και λίγες υποχωρήσεις.
Βεβαίως.
Ο κανονικός, ο προσκόπος είναι να πιστεύω είσαι αρχηγό του κράτους, είσαι πατρίδα δηλαδή, και βεβαίως εμείς έχουμε και τον Θεό.
Βεβαίως.
Και να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση.
Και πότε
ή καλύτερο από αυτό μπορεί να φανταστείς.
Στον προσκοπισμό του Καναδά, πότε ήρθατε?
Το προσκοπισμό, έφυγα από την Αίγυπτο το 1953.
Και είδα στον Καναδά.
Και αμέσως εμπήκα μέσα.
Και είδα στον Καναδά κατευθείαν ήρθατε το 1953.
Ναι, αμέσως.
Με το πλοίο.
Με το πλοίο μέσω Αγγλίας.
Ποιο, το Φρεντερίκη?
Γιατί, όχι, εγγλέζικο πλοίο.
Αχα.
Γιατί είχα και τον αδερφό μου στην Αγγλία.
Αχα.
Κατάλαβες, και πήγα και τον είδα.
Ωραία. Λοιπόν, και μόλις ήρθατε στη δεκαετία του 50 εδώ στο Μόντρεαλ.
53.
Το 53. Πού πήγατε στην Αγία Τριάδα? Δεν υπήρχε Αγία Τριάδα, υπήρχε τότε. Αγία Τριάδα.
Όταν ήρθα το 53,
ναι,
κατοικούσα στο Ρόσμο.
Okay.
Το Ρόσμο δεν είχε λίγες ομάδες, ούτε στο Μοντρεάλ είχε λίγες
ομάδες. Ούτε και πολλούς Έλληνες υπήρχε τότε το 53, το 50.
Το 53 είπα.
Είχε πολλούς Έλληνες το Μοντρεάλ το 53.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Γιατί εγώ τον ελληνισμό τον συνάντησα όταν το 1955,
ναι,
με κάλεσε ο συγχωρημένος πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, κύριος Φρίκος
Παπαχριστίδης,
ναι, είχε λάβει ένα γράμμα από την Ελλάδα ότι έρχεται η αντιπροσωπεία της Ελλάδος εδώ για να πάει στο Οντάριο που ήταν το διεθνές τζαμπορί.
Okay.
Δεν ξέρω πώς με βρήκε και τι. Και με κάλεσε και διοργάνωσε την όλη η επίσκεψη των παιδιών που ήρθαν εδώ.
Ήρθατε εδώ ως βαθμοφόρος πρόσκοπος όμως?
Βέβαια, ναι.
Τι βαθμό είχατε τότε?
Όταν ήρθα έτσι εδώ.
Ποιοι είναι οι βαθμοί των πρόσκοπων? Ποιοι είναι? Ξεκινάμε από Λυκόπουλο. Λυκόπουλο ξεκινάμε.
Ξεκινάμε τώρα από εδώ.
Ναι.
Ξεκινάμε από τους Κάστορες.
Α, Κάστορες.
Απλώνικα.
Μετά.
Εκεί το καιρό κοντά μας δεν είχαμε Κάστορες.
Okay.
Με Λυκόπουλο.
Okay. Με τα Λυκόπουλα και μετά πάμε σε βαθμοφόρους.
Πας προσκόπους, παίρνεις τους βαθμούς των προσκόπων. Εκεί πας και ρόβερ, πως το λέει, ακρίζας, και από εκεί πας και μπαίνεις στο βαθμό των υπαρχηγού.
Όσοι τώρα, εσείς τι βαθμό έχετε τώρα?
Τώρα?
Ναι.
Κοίταξε, τώρα είμαι με την επιτροπή του Λαβάλου ως εφορεύων και είμαι και σε ελληνικές ομάδες. Ξέρεις, σε ελληνικές ομάδες τις ίδρυσα εγώ το 2007.
Α, το 2007, εκεί που λέγονται ελληνικές ομάδες Παυλίδης.
Τα παιδιά, οι αρχηγοί το ονομάσαν αυτό το 2010.
Ωραία.
Όταν γιορτάσαμε.
Πείτε μας τώρα,
εγώ τα 75 μου χρόνια.
Πριν πάμε με τόσο μακριά, πριν πάμε τόσο κοντά, πάμε στην αρχή πάλι. Όταν ήρθατε εδώ πέρα στο Μόντριαν, σας πήρανε οι Scouts Canada για να οργανώσετε ένα τζαμπορί.
Αφού είσαι τζαμπορί. Όχι,
ναι, όχι.
Με πήρε ο κ. Παπαχρησίδης.
Ναι, ναι.
Για να διοργανώσω την επίσκεψη των παιδιών που έρχονται από την Ελλάδα για να πάνε στο τζαμπορί.
Το τζαμπορί τι είναι?
Τζαμπορί είναι μια διεθνής συνάντηση όλων των κρατών στον προσκοπισμό.
Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο?
Όχι, κάθε 4 χρόνια.
Κάθε 4 χρόνια. Το
πήγαμε
οποίο...
και στην Ελλάδα. Και... στο οποίο είχα την ευκαιρία να πάρω 8 οδηγούς, κορίτσια,
ναι, ναι,
και 8 προσκόπους και να πάμε.
Α,
με τη βοήθεια του συγχωρημένου προέδρου της κοινότητος, κύριου Κολύβα.
Κολύβα, okay.
Αυτός μας μάζεψε και λεφτά και μας βοήθησε, έκανε ένα τσάρτερ της ελληνικής κοινότητας και πήγαμε μαζί τους.
Πού ήταν τότε η κοινότητα?
Οισε?
Η κοινότητα πού ήταν τότε?
Αγία Τριάδα.
Α, στην Αγία Τριάδα. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 50, του 60.
Βέβαια, 63.
Το 63. Α, πριν το Expo, το 67.
Πριν την Expo. Στην Expo 67 είχε έρθει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος.
Ο Κωνσταντίνος, ναι, είχε έρθει.
Πήγαμε και κάνουμε υπηρεσία.
Για πείτε μου, στο ελληνικό παβίλιον.
Για πείτε μου τώρα. Πρόσκοπη κάναμε υπηρεσία όλοι και μόλι είχε έρθει και ο βασιλιάς.
Φοβερός.
Βγάλαμε μια ωραία φωτογραφία μαζί του.
Τι
γιατί εκείνο τον καιρό ήταν και ο αρχηγός των Ελλήνων προσκόπων.
Α, ο βασιλιάς είναι και αρχηγός των προσκόπων.
Βέβαια, τον είχαμε κάνει αρχηγό των προσκόπων, ο οποίος υπηρέτησε και πρόσκοπος.
Τι λες, ναι, στην διεθνή έξω. Στην διεθνή.
Υπάρχει και ένα αστείο.
Ναι, έχει πέσει.
Ένα προσκοπάκι, ο ενωματάρχης σου, του έδωσε μια διαταγή.
Ναι.
Έγινε και του λέει, μα κύριε ενωματάρχα, ξέρεις ότι είμαι πώς το λέει, ήταν εκεί τον καιρό. Κάτω από τον βασιλιά. Ήτανε...
Τι ήτανε...
Πρίγκιπας.
Πρίγκιπας, ναι, οκ. Okay.
Λέει, κύριε πρίγκιπα, λοιπόν με πολύ αυτή τη στιγμή είσαι πρόσκοπος και πρέπει να ακούσω τον ονοματάρχη σου. Αυτό έχει μείνει στον ελληνικό προσκοπισμό και πάντα το αναφέρω.
Και είχατε κατεβάσει τις ελληνικές ομάδες στη Διεθνή Έκθεση Expo 67.
Στην Αγία Τριάδα μόνο.
Ναι.
Και μετά ήταν που άρχισα και έκανα τον Άγιο Γιώργη.
Αλλά για το Expo μιλάω, για το Expo, γιατί το Expo μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, τι κάνετε εκεί πέρα.
Το
ελληνικό παβίλιο.
Αχα, ωραία.
Βούσαμε, ξέρεις, οδηγούσαμε, οδηγούσαμε τον κόσμο, λέγαμε στον κόσμο και αυτά.
Και ήταν μεγάλη ελληνική ομάδα τότε στο Expo.
Κοίταξε, είχαμε μεγαλώσει.
Ναι.
Όταν μπήκα το 58 επίσημα υπαρχηγός,
ναι.
Ήταν ο Άντρους, ο Πίτερ.
Okay.
Μετά φαίνεται είχε κουραστεί και μου λέει, εσύ έχεις εκφύρες, εγώ φεύγω. Είχα αναλάβει εγώ.
Ναι.
Είχαμε λίγους, μεγάλωσα.
Μετά από...
Έκανε και άλλες ομάδες.
Μετά από μια δεκαετία λιγότερο, είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στο Μόντρελ το 1976.
Δεν λάβαμε μέρος εκεί.
Α, δεν λάβατε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οκ. Okay.
Ούτε το Σκάουτ Κάναντα μου φαίνεται έλαβα.
Α, οκ, okay, οκ. Okay.
Γιατί αν ήταν θα πηγαίναμε.
Ναι. Αλλά είχατε κάνει και παρελάσεις.
Κοίταξε, η παρέλαση, αυτό θέλω να το τονίσω,
ναι,
το ακούσει ο κόσμος όλος.
Ναι.
Η πρώτη παρέλαση έγινε το 1962, μπροστά από την Αγία Τριάδα, με μόνο τους οδηγούς, στις προσκοπίνες δηλαδή, τους προσκόπους και την πάντα. Και εγώ την είχα διοργανώσει.
Πού στη Σέρμπρουκ?
Σέρμπρουκ.
Η πρώτη παρέλαση το 62 στη Σέρμπρουκ.
Και το 63 και το 64. Μετά με πλησιάζει η κοινότης και λέει, δεν βάζουμε και τα σχολεία μέσα. Να τα βάλουμε τα σχολεία μέσα. Το 65 λέει, δεν τη μεγαλώνουμε την παρέλαση. Να τη μεγαλώσουμε.
Κύριε Παυλιαδί, βγάζουμε τώρα είδηση εδώ πέρα. Βγάζουμε τώρα εδώ είδηση. Δηλαδή είστε ο πρώτος διοργανωτής ελληνικής παρελάσεως στο Μοντρέαλ.
Μάλιστα, Δημήτρη. Αυτό και το τονίζω και το έχω γράψει πολλές φορές. Μέχρι το 65 που ανάλαβε η Επιτροπή Παρελάσεως της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρέαλ, της οποίας είμαι μέλος μέχρι τώρα.
Σας έχουν κάνει πρωτοτερατάρχη?
Όχι. Με προτείναν 2-3 φορές, αλλά από τους ανωτέρους διαλέξαν άλλους.
Δεν κατάλαβα ποιοι είναι ανωτέροι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είσαστε ένας, ο πρωτοπόρος των ελληνικών παρελάσεων και μιλάμε για ανωτέρους. Δηλαδή ποιοι είναι οι ανώτεροι?
Το
προηγούμενο
της
κοινότητας. Κύριε Παύλη, μην πάμε εκεί πέρα.
Εκεί θα αποφασίσουμε.
Θα σας πω, είστε άξιοι
χαρακτηριστικοί. Έκανε προτάσεις. Εκεί είναι προτάσεις. Τις τελευταίες τρεις χρονιές είχα προταθεί.
Ναι.
Αλλά.
Μπράβο. Και μετά από εκεί δηλαδή εντάχθηκαν και τα σχολεία στη δική σας παρέλαση, ας το πούμε, ή πήρε άλλη μορφή?
Ναι. Και μετά το 65 πήγαμε στον Άγιο Γιώργη και μπήκαν και συλλόγοι. Και άρχισε πλέον να μεγαλώνει η παρέλαση. Έχουμε επιτοπή παρέλασης.
Μιλάμε τώρα για την 25 Μαρτίου. Για την 25 Μαρτίου ή για την 28 Οκτωβρίου.
Ναι, 25 Μαρτίου. 28 Οκτωβρίου δεν κάνουμε παρέλαση.
Εντάξει, το Λαβάλι είχαν κάνει και κάτι το 2000.
Μικρή παρέλαση και ήταν από το επιτάφιο εκεί πέρα που βάζουν τις σημαίες και το μνημείο. Ήταν πολύ μικρή.
Ωραία. Και φτάνουμε μετά. Η παρέλαση μετά που πήγε, μεταφέρθηκε από τη Σέρμπρουκ πού, στη Ζάνταλον, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, Ζάνταλον.
Και πήγε πουθενά αλλού πριν.
Όχι. Ζάνταλον.
Οκ, okay. Πότε πήγε η Ζάνταλον, θυμόσαστε?
Το 65.
Ζάνταλον.
Ναι.
Οκ. Okay. Οκ, δεν θυμάμαι. Δεν είμαι και μιλάω.
Ναι, και συνεχίστηκε και είμαι μέσα μέρος της επιτροπής από το 1965.
Ωραία, ωραία. Για πείτε μου τώρα, τι άλλες δραστηριότητες κάνουν οι ελληνικές ομάδες,
προσωπικές ομάδες.
Τους βλέπω και στην εκκλησία.
Κάνουν μαθήματα, διαφορά και κόμπους και πειθαρχία και άλλα τεχνικά πράγματα.
Ναι.
Μετά πάμε κατασκηνώσεις. Mm-hmm. Συγκατασκηνώση είναι μεγάλη δουλειά.
Yeah.
Δεν είναι που πάμε εκεί πέρα για να παίξουμε μόνο. Εκεί γίνονται πολλά μαθήματα. Κατάλαβες πώς θα βάζεις τη σκηνή, πώς θα την κατεβάζεις, πώς θα την διπλώνεις, πώς θα ανάβεις φωτιά το βράδυ για να κάνεις το καμφάιρ που λέμε.
Πού πάτε στο δάσος?
Έχουμε κάμπο. Έχουμε προσκοπικό κάμπο.
Ναι.
Τα μαραγκούτα λέγεται. Αλλά δυστυχώς τώρα δύο χρόνια έκλεισε.
Όχι, τώρα θα ξανανοίξω.
Είναι μεγάλη επιδιώκωση και για την επιδημία.
Και τώρα όλα αυτά τα 86 χρόνια ή τα 80 χρόνια ως βαθμοφόρος, ποιες είναι οι ευθύνες σας, δηλαδή για να οργανώσετε, για να μάθετε τους άλλους δασκάλους?
Στους άλλους αρχηγούς.
Στους αρχηγούς, ναι.
Βέβαια, αν πρέπει να διοργανώσεις, να τους διδάξεις ορισμένα πράγματα, να τους στείλεις να πάρουν μαθήματα από το Scout Canada. Γιατί ο αρχηγός, Δημήτρη, δεν είναι μόνο αρχηγός. Για να βγει αρχηγός, περνάει μαθήματα.
Ναι.
Παίρνει βραβεία.
Ναι.
Δεν μπορεί να βγει ένας έτσι, παπ! Και βγήκα αρχηγός.
Σίγουρα.
Πρέπει να περάσει πολλά πράγματα και μετά ο έφορος να σε προτείνει για να ονομαστείς αρχηγός και να ορκιστείς ιδιαιτέρως ως αρχηγός.
Για πείτε μου κάτι, μια περιπέτεια, κάτι που σας έχει μείνει και τη θυμόσαστε ακόμα. Πείτε μου μία, δύο, τρεις περιπέτειες.
Εμένα μία πρώτη να γελάσουμε.
Ναι,
ήταν όταν ήμουν πρόσκοπος.
Πότε?
Έπρεπε να περάσω πτυχίο μαγειρικής.
Ποια χρονολογία.
1935, 37-38 μπορεί.
Το 40, εντάξει, περίπου.
Λοιπόν, εκεί πέρα έπρεπε να περάσω μαγειρική εξετάσεις. Η μαγειρική μου ήταν κιμάς και μακαρόνια. Πήγαμε έξω από το Κάιρο σε ένα ωραίο εξωτερικό μέρος και άρχισα να μαγειρεύω. Για κακή μου τύχη, όταν τελείωσα σχεδόν τον κύμα, σηκώνεται ένα, το λέγα χαμψίνι στην Αίγυπτο. Όμως δεν πρόφασα να σκεπάσω το τηγάνι μου και μπήκε λίγο μέσα. Έκανα τα μακαρόνια, όλα εντάξει, τώρα θα το παρουσιάσω στον αρχηγό μου. Αρχηγέ μου, έτοιμη μακαρονάδα. Παυλίδη, φέτο να δοκιμάσω. Εδώ μεταξύ είχε μπήχωμα. Λέω, έβαλα λίγο πιπεράκι μόνο, αρχηγέ μου. Παραπάνω, ψέματα. Δοκιμάζει, λέει, Παυλίδη, τι έκανες? Λέω, τι να κάνω, αρχηγέ, το είδε στο χαμψίνι που σηκώθηκα, δεν πρόφτασα να το έχει. Και μπάτσε και μπήκε. Πάντως μου λέει, η ουσία είναι καλή. σε σιγά μου λέει. Αυτό ήταν ένα πολύ αστείο.
Ναι.
Τα είχαμε ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
Αχα.
Που λάβαμε συγχαρητήρια από τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιάκωβο.
Αχα, ναι.
Βέβαια, γιατί είχαμε πάει με τύμπανα, με σημαίες, με πράγματα. Το βράδυ κοιμηθήκαμε κάτω στην εκκλησία.
Ναι.
Εγώ ξέρω όταν πάμε έτσι έξω, το βράδυ κάνουμε διάφορα αστεία.
Ναι.
Και ήξερα ότι θα με παραλάβουν εμένα. Τι έκανα. Στο κρεβάτι μου έβαλα τύμπαντα γύρω γύρω. Λοιπόν, λέω, αν θα έρθουν αυτοί, θα πατήσω πάνω στον τύμπαντο, θα ξυπνήσω. Αλλά βρήκαν ένα μέρος της επιτροπής, θα θυμάσω τον κύριο Αλιχό, και πήγα τον φουκαρά και του βάψα το κεφάλι.
Ωραία. Λοιπόν, βλέπω ότι περνάτε ευχάριστα. Τα παιδιά περνάνε ευχάριστα.
Θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν θέλουν να ξυπνούν κανένα το βράδυ που κοιμάται, βάζει ένα ποτήρι και του βάζει το χέρι μέσα και του λέει: ξύπνα να φύγουμε. Για να μην πω τίποτα άλλο.
Βλέπω τα παιδιά περνάνε πολύ ευχάριστα εδώ πέρα.
Οι κατασκηνώσεις έχουν πολλά καλά πράγματα.
Πολλά καλά παιδιά. Τώρα τα παιδιά.
Δηλαδή πιο καλά, μακριά από τη μαμά του, τον μπαμπά του, φέρεται αλλιώτικα το παιδί. Και εκεί βλέπεις το mentality του, βλέπεις το πώς ζει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Τώρα οι ελληνικές ομάδες Παυλίδη εδώ στο Λαβάλ, πώς έχουν αντιμετωπίσει πάτε κατασκηνώσεις τώρα?
Όχι τώρα,
τώρα δεν πάτε.
Όχι, πήγαμε δύο φορές το χρόνο. Μια το χειμώνα με τα χιόνια.
Τώρα πώς συναντιώσετε?
Μια το καλοκαίρι.
Τώρα πώς συναντιώσετε, μέσω Zoom?
Κοίταξε, δεν συναντιόμαστε καθόλου. Θα περιμένουμε διαταγή από το αυγενόταγμα.
Ναι.
Τι θα κάνουμε. Ενώ μεταξύ οι αρχηγοί έρχονται σε επικοινωνία με τα παιδιά για να μην τα χάσουμε.
Αυτό. Μέσω τι, κουμπιούτερ, μέσω Zoom γίνεται η επαφή?
Zoom κάναμε η επιτροπή και το αρχηγείο.
Οκ.
Κάναμε μια φορά, σταματήσαμε.
Τα παιδιά τώρα.
Δεν θέλω να πω ψέματα.
Νέα συγγραφές υπάρχουν. Έχετε χάσει παιδιά, έχετε κερδίσει. Πώς είναι τώρα η κατάσταση?
Δημήτρη μου, δεν ξέρουμε πράγματα πολλά.
Ναι.
Εγώ έρχομαι σε επικοινωνία με τον, κοίταξε, τον αρχηγό ομάδων. Οι Εγγλέζοι τον λένε Group Commissioner.
Yes.
Εγώ από τον καιρό που το είδωσα μέχρι τα 9-10 χρόνια ήμουνα. Μετά, λέω, ο καιρός είναι, παραδώσω. Και πήγε και ο Πάπας ο Γιώργος. Και τώρα είναι ο Χάρης ο Λάτας. Αλλά εγώ είμαι στην επιτροπή και είμαι και βοηθός σου. Στην επιτροπή είμαι το Ισαό.
Είστε τώρα εσείς, είστε ο σύμβουλος, ο coach δηλαδή, τον
και ταμείας είμαι.
Α, και ταμείας, ωραία. Είστε δηλαδή ενεργό μέλος ακόμα?
Βέβαια. Ενεργό μέλος με την εφορία του Λαβάλ.
Στις πάτε κατασκηνώσεις, όταν θα ανοίξουν θα πάτε κατασκηνώσεις?
Ελπίζουμε να μαζέψουμε τα παιδιά μας και να φέρουμε και άλλα παιδιά. Εάν κάνουμε σχετική προπαγάνδα, να μας βοηθήσει και η
διαφήμιση,
και να μεγαλώσουμε την ομάδα πάλι.
Ωραία, γιατί όχι. Πόσα παιδιά είχατε πριν αυτή την...
Είχαμε φτάσει για 30.
30 παιδιά, μπράβο. Τώρα.
Είχαμε φτάσει για 30.
Πού συναντιόσαστε, στο Emerson, το σχολείο του Emerson?
Ναι, ακριβώς εκεί πέρα, ας είναι καλά η ελληνική κοινότητα, οποία θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερως, και θέλω να πω ότι η κοινότητα είναι ο νονός μας. Sponsoring body. Και είμαστε κάτω από την κοινότητα.
Μπράβο, πριν είσαστε στον Ευαγγελισμό, αν δεν κάνω λάθος, παλιά.
Κοίταξε, παντού είμαστε. Αφού έχει διαβάσει.
Είσαι στην Αγία Τριάδα, αρχηγός.
Ο Τελίδης, τα νέα.
Ναι.
Μετά από την Αγία Τριάδα, πήγα στον Άγιο Γιώργο. Μετά πήγα στην Κύπηση και Ευαγγελισμό. Μετά πήγα στο South Shore, μετά πήγα στο Λαβάλ.
Στο South Shore.
Μετά πήγα στο Τα Μάικλς. Ορίστε.
Και στο South Shore πήγατε. Και στην
Βέβαια.
Τι λες.
Ναι. Έκλεισε, μου το κλείσε μια φορά και το ξανάνοιξα. Και στο Τα Μάικλς το ίδιο. Το κλείσαν και το ξανάνοιξα.
Όπα, ναι.
Και το Λαβάλ το ίδιο. Το κλείσα και το ξανάνοιξα.
Γιατί το ανοίγουν, γιατί το κλείνουν, τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα.
Ορίστε.
Γιατί το κλείνουν, γιατί το κλείνουν. Καλά, εντάξει. Πάντως, κύριε Φαβίβλια, μου επιμένετε. Ο επιμένων νικά, πάντως. Ο επιμένων νικά. Μου το θέλω να το δύο φορές. Αυτό το
είπε σωστά.
Με πείσμα και με τσαμπουκά. Λοιπόν, άκου τώρα πάντα να βάλουμε τον πρόσκοπο. Ωραίος, ωραίος. Μάρι, χαίρομαι, κύριε Παυλίδη. Τώρα πήρατε αυτή την...
Έχουμε κάνει και δύο ελληνικές κατασκηνώσεις.
Ούτε
το Τορόντο, είστε το άλλο, ο Οσαβά, είστε το South Shore, το Λαβάλ, όλο το Μοντρεάλ. Είχαμε κάπου 250 παιδιά.
Τι λες.
Σε μια κατασκήνωση έξω από το Μοντρεάλ ήταν. Τώρα, και μια άλλη ήταν στο Τορόντο.
Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά στο ή γαλλικά, πώς μιλάνε, ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε?
Ο γαλλικά φορτιέται.
Α, δεν μιλάτε ελληνικά.
Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Ελληνικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους μιλάμε. Έχω και ένα αρχηγό που έκανε και στην Ελλάδα, τους μιλάει και τους μαθαίνει και ελληνικά τραγούδια. Εγώ πάντα ελληνικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι από την Αίγυπτο και κατέχω και άλλες γλώσσες. Αλλά όταν είμαι με Έλληνες και με παιδιά Ελληνόπουλα, τους μιλάω ελληνικά. Τώρα, οι αρχηγοί μας δυστυχώς δεν το κάνουν. Πάρα πολύ.
Τότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δικών σας ομάδων και ξέρω εγώ άλλες προσκοπικές ομάδες?
Κοίταξε, το δικές μας ομάδες είναι, βάζουμε τα ελληνικά έθι και έθιμα.
Α, οκ, okay, μπράβο, όπως οι παρελάσεις και αυτά κατάλαβα.
Έχουμε και εκκλησίες.
Μπράβο, 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 μπράβο.
Αυτά είναι τα έθιμα.
Ναι.
Μέσα στο πρόγραμμα μιλάμε και τα ελληνικά, λοιπόν.
Έτσι.
Και οι τελευταίες είχαν σχεδιάσει για την ελληνική σημαία. Και όταν σηκώνουμε τις σημαίες, η ελληνική σημαία είναι εκεί.
Μας έχουν μείνει τώρα 3 λεπτά πριν πάμε στις ειδήσεις, κύριε Παυλίδη. Τώρα έχετε πάρει αυτή την τιμητική πλακέτα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Λίγο άβολη αυτή η ερώτηση.
Να σου πω, ότι έμαθα ότι σχεδόν είμαι ο αρχαιότερος βαθμοφόρος στον Καναδά.
Στον Καναδά, μπράβο, ναι.
Και πρόκειται να το επιβεβαιώσουν.
Ναι.
Κάνα μια φόρμα περιμένει τη Όταγα να εξετάσει.
Δηλαδή, τόσο άπιστη είναι αυτή η ανθρώπινη θα βλέπουν. Τόσο άπιστη αυτή η ανθρώπινη θα βλέπουν.
Όχι, πρέπει να εξετάσουν τα μητώα.
Καλά, εντάξει.
Και μετά μπορούν να πάνε και στο international.
Okay.
Σε όλο τον προσκοπισμό του κόσμου.
Ναι.
Να εξετάσουν και εκεί.
Ναι.
Τώρα θα είναι το ανώτερο. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο, κάτι θα μου δώσει.
Ωραία. Και η Παυλίδη, πότε ανοίγεται? Πότε ανοίγεται?
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Δεν ξέρετε ακόμα.
Περιμένουμε για τα γη του Ισότοπα.
Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι...
Να αποφασίσουμε να ανοίξουμε, θα σε στείλω εγώ να το δημοσιεύσεις και να το πεις.
Βεβαίως, γιατί μπορεί να ενδιαφέρονται γονείς παιδιών να θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους.
Για το βάλω στα ράδια, θα τα βάλω σε εφημερίδες όπως κάνω πάντοτε.
Και θα ξαναβγούμε πάλι.
Γιατί είμαι public address, δημοσίευσες.
Και θα ξαναβγούμε πάλι, θα ξαναπούμε πάλι, θα ξαναπούμε. Κύριε Παυλίδη.
Λέγε.
Τώρα πόσο χρόνο είσαστε? Δεν το είπαμε αυτό. Δεν το είπαμε αυτό. Έτρεχα 86 χρόνια υπηρεσία. Θα είστε κοντά τα 100, όχι?
Έκλεισα τα 97.
Θα τα χιλιάσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Παυλίδη, συγχαρητήρια για την πλακέτα αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Και αυτό είναι ο χρόνος που έχει απομείνει στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε πάρα πολύ μαζί.
και για όλα.
Γεια σας.
Και που μιλάς πάντα καλά για τον προσκοπισμό.
Για όλα.
Ποιος είναι κάτι καλό για τα παιδιά. Αυτό το λέω και το επαναλαμβάνω.
Ό,τι καλό
κάνει. Γι' αυτό έμεινα και εγώ τόσα χρόνια μέσα.
Έτσι, έτσι.
Okay.
Κύριε Παυλίδη, καλή σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Και καλή νύχτα σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μενέλαος Παυλίδης, πρόσκοπος επί 86 χρόνια, 80 των οποίων είναι βαθμοφόρος, και τιμήθηκε προχθές για την μακρόχρονη αυτή υπηρεσία, ο οποίος, όπως μας είπε, ξεκίνησε τις ελληνικές παρελάσεις στην δεκαετία του 50 στην Σέρμπρουκ.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συνάντηση με ευρωπαϊκούς θεσμούς προς εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκία. Οριοποιημένα παρουσιάζει ο τύπος τα αποτελέσματα των συναντήσεων Ερντογάν με Μητσοτάκη και Biden. Και Γερμανία, οι ίδιοι δηλώσεις κατά του κορονοϊού συνέβαλαν στην αύξηση των ακροδεξιών και του αντισημιτισμού. Είναι η είδηση της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Με μια καλή είδηση ξεκίνησε πριν από λίγο η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να τερματίσουν μια διαμάχη 17 ετών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις της Boeing και της Airbus, που είχε οδηγήσει στην επιβολή τιμωρητικών δεσμών ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και από τις δύο πλευρές. Η εξέλιξη που έγινε αντικείμενο συζήτησης χθες με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένδειξη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων που επιχειρείται από καιρό. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέτειναν μέχρι τις 11 Ιουλίου το χρονικό διάστημα για να βρουν οριστική λύση. Είναι ένα καλό deal, μια μακρά συμφωνία και χειρίας, ανέφερε κοινοτικός αξιωματούχος, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την ελπίδα ότι ίσως να επεκτευθεί συμφωνία κιόλας στις σημερινές διαβουλεύσεις. Σε δηλώσεις του στο πρωινό μαγκαζίνο του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ο Μάρχαρτ Βέμπα, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκανε λόγο για αναθέρμανση κυρίως των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και για θετικά μηνύματα συνεργασίας. Με συγκρατημένες προσδοκίες, αναμένεται αύριο, κυρίες και κύριοι, η συνάντηση κορυφής Biden-Putin στην Γενέβη. Τώρα, οι χθεσινές συναντήσεις Ερντογάν με Μητσοτάκη και Μπάιντεν στις Βρυξέλλες καταγράφονται από τον εν πολλής φιλοκυβερνητικό τουρκικό τύπο ως επιτυχημένες. Οι περισσότεροι ορθογράφοι αποφεύγουν ωστόσο να αναφέρουν ότι τα πραγματικά και σημαντικά προβλήματα και μετά από αυτές τις συναντήσεις παραμένουν άλυτα, φοβούμενοι ότι θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την κλειδονιζόμενη τουρκική οικονομία και θα διαταράξουν το κλίμα εν ώψη τουριστικής σεζόν. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος από την Κωνσταντινούπολη με τις εκτιμήσεις.
Την θετική ατζέντα στα ελληνοτουρκικά προβάλλουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ακολουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας στις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες και από την τουρκική πλευρά που επιβεβαιώθηκαν διαστόματος Ερντογάν παραπέμπουν σε ένα ήρεμο καλοκαίρι και ας μην έχει επιληθεί κανένα θέμα. Ο χρόνος θα δείξει αν πρόκειται μόνο για ένδειξη καλής θέλησης εν ώψη μιας αποκατάστασης των σχέσεων με την Δύση και ειδικότερα τη νέα διοίκηση Biden στις ΗΠΑ. Εξάλλου, η Τουρκία από μέρες είχε κλειδώσει σε αυτή τη συνάντηση. Με κομμένη την ανάσα, οι οικονομολόγοι στην Τουρκία περίμεναν τα μηνύματα της συνάντησης Biden-Erdogan. Όσο όμως και να δίνεται προς τα έξω το μήνυμα θετικής συνάντησης και η Άγκυρα να παρουσιάζεται διαλλακτική στο θέμα των S-400, η απάντηση Ερντογάν σε ερώτηση δείχνει ότι ακόμη απέχει πολύ από μια κοινά αποδεκτή λύση. Όπως γράφει και στο πρωτοσύλλητο της η εφημερίδα Γενή Τσάχ, όλα τα σημαντικά θέματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στον αέρα. Φαίνεται πως Άγκυρα και Ουάσιγκτον, για να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα της στρατηγικής συνεργασίας, επιβάλλεται η συνέχιση υπόγειων διαβουλεύσεων για την τύχη των S-400, όπως και η εξομάλυνση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι θα εξεκλειδώσει σταδιακά μια συνεργασία που δύναται να φέρει και πάλι τις σχέσεις των δύο χωρών σε τροχιά στρατηγικών εταίρων. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Μετά της πανδημίας ασχολούνται σήμερα οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώτη τους, μετά από ένα χρόνο, διαζώσεις Υπουργική Σύνοδο στο Λουξεμβούργο. Στην έναρξη των εργασιών, η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου κάλεσε σε επαγρύπνηση και εντατικοποίηση των εμβολιασμών. Υπάρχει λόγος να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο, τόνισε η κυρία Κυριακίδου, η οποία υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα καλύτερης προετοιμασίας μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τη διαχείριση της πανδημίας. Στη Βρετανία, η τροπή των εξελίξεων σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα, προερχόμενη από την Ινδία, οδήγησε τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να μεταθέσει την πλήρη χαλάρωση των μέτρων από τις 21 Ιουνίου, όπως είχε ανακοινώσει, στις 19 Ιουλίου. Νομίζω ότι έχει νόημα να περιμένουμε λίγο περισσότερο. Αισιοδοξώ ότι 4 εβδομάδες αρκούν, είπε χθες βράδυ ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για αύξηση των θετικών τεστ κατά 64% την εβδομάδα, λόγω ακριβώς της μετάλλαξης αυτής. Αντίθετα, στη Γερμανία τα κρούσματα συνεχίζουν φθήνουσα πορεία. Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος ανά 100.000 κατοίκους κατέβηκε στο 15,5%. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Γεν Σπαν, ήδη σήμερα ο αριθμός των ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση για το 2020 της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος που παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι διαδηλώσεις κατά του κορονοϊού συνέβαλαν στην αύξηση των ακροδεξιών και του αντισημιτισμού. Περισσότερο από το Βερολίνο και τον Παναγιώτη Κουπαράνη.
Ο αριθμός των ακροδεξιών ξεπέρασε τις 33.000, το 40% από αυτούς θεωρείται ικανό να προβεί σε βίαιες πράξεις. Η έκθεση εστιάζει την προσοχή της στη συμμετοχή ακροδεξιών στις διαδηλώσεις πολιτών που στρεφόταν κατά τα μέτρα προστασίας που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν καταφέρει να δώσουν στις διαδηλώσεις το στίγμα τους. Σε ό,τι αφορά την ακροαριστερά, τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το χώρο υπολογίζονται στις 34.300. Από αυτά, οι 9.400 θεωρούνται ικανά να προβούν σε βίαιες πράξεις. Σε σχέση με το 2019, αυτού του είδους τα αδικήματα αυξήθηκαν πέρυσι ελαφρώς στα 6.630. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθείται στον ακροαριστερό χώρο το φαινόμενο της δημιουργίας μικρών ομάδων, οι οποίες κόβουν κάθε επαφή με το πολιτικό τους περιβάλλον και δραστηριοποιούνται αυτόνομα. Ο κ. Ζήχοφ επισήμανε τον κίνδυνο αυτές οι ομάδες να προβούν σε τρομοκρατικές πράξεις. Η δε Ισλαμιστική τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή απειλή για τη Γερμανία, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε Ισλαμιστικές οργανώσεις κυμαίνεται στις περίπου 29.000. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και τέλος, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζάιρ Μπολσονάρο, βιάζεται τώρα με την εμβολιαστική καμπάνια στη χώρα του. Ο αρνητής της πανδημίας ζήτησε από την Pfizer να παραδώσει νωρίτερα τις δόσεις εμβολίων προγραμματισμένες για το επόμενο τρίμηνο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Και τώρα το σχόλιο του Ρόναλντ Μαϊνάρδου, επικεφαλής του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν στην Κωνσταντινούπολη, με θέμα τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Στις Βρυξέλλες, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την στρατηγική των μικρών βημάτων ως μέσο οικοδόμησης μαμιβαίας εμπιστοσύνης. Παράλληλα, και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πλέον θετικό αποτέλεσμα της συνάντησης κορυφής, συμφώνησαν ότι η ένταση του περασμένου έτους που έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου δεν πρέπει να επαναληφθεί. Είναι ενδεικτικό ότι στις δηλώσεις του μετά την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ερντογάν απέφυγε να μιλήσει για τις ουσιαστικές διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές στα επιμέρους θέματα. Αρκέστηκε να τονίσει ότι κατά τη γνώμη του ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι κάλλιστα στη θέση να λύσουν τα διμερή προβλήματα μόνοι τους και χωρίς ανάμειξη τρίτων. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, οι δύο μας μπορούμε να το λύσουμε στο τηλέφωνο, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Προέδρος. Η απόρριψη της διεθνοποίησης των ελληνοτουρκικών διαφορών είναι μια πάγια στρατηγική της Άγκυρας. Ο λόγος είναι φανερός. Στην παρούσα φάση των διμερών σχέσεων, η Αθήνα έχει το πάνω χέρι στο διεθνές μέτωπο. Αυτό οφείλεται στις επιτυχημένες διπλωματικές κινήσεις της. Αυτές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί και στην Δύση γενικά, η Άγκυρα είναι απομονωμένη. Στα διμερή θέματα με την Ελλάδα έχει απέναντί της μια ενωμένη Ευρώπη που στην ουσία υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Αναλυτές στην Τουρκία σχολιάζουν ότι ποτέ άλλοτε στην πολιτική καριέρα του ο κ. Ερντογάν δεν ήταν τόσο αδύναμος όσο είναι σήμερα και κάνουν αναφορά στην οικονομική κρίση, στην σύνουσα δημοτικότητά του κυβερνώντος κόμματος και τέλος το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο με τις αποκαλύψεις του αρχιομαφιόζου Σεντάτ Πέκερ, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων σχολιαστών απειλεί τα θεμέλια της εξουσίας του Προέδρου. Οι δυσκολίες αυτές στο εσωτερικό εξηγούν το νέο ύφος του στο εξωτερικό. Περισσότερο από ποτέ ο κ. Ερντογάν έχει ανάγκη την βοήθεια των Δυτικών. Ο επόμενος σταθμός της εκστρατείας καλής θέλησης της Άγκυρας θα είναι το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος του μηνός. Εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν για το μέλλον των σχέσεών τους με την Τουρκία. Ανάμεσα στα θέματα στο τραπέζι βρίσκονται η στάση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και το προσφυγικό. Και στα δύο θέματα η Ελλάδα παίζει ρόλο κλειδί, γεγονός που εξηγεί την πιο ήπια συμπεριφορά του κ. Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτή την φορά. Ο Ναντμανάδος για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στο σημείο ακολουθεί το 7ο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά και δύο κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερο, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν ο Χριστός λέει κάτι και το υπόσχεται, δεν παίρνει το λόγο του πίσω. Ο Χριστός είναι, το έχουμε πει χίλιες φορές, ο μόνος αληθινός Θεός. Και ό,τι πει, το εφαρμόζει. Και ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Αλλά το ερώτημα είναι, είμαστε εμείς με τον Χριστό? Αυτό το θέμα λιγάκι να το συζητήσουμε σήμερα, για να δούμε πότε είμαστε με τον Χριστό και πότε δεν είμαστε, και αν είμαστε με τον Χριστό τι καλά έχουμε, και αν δεν είμαστε με τον Χριστό τι κακά έχουμε. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, για να αποδείξουμε ότι ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να πιστεύουμε στο Χριστό. Δεύτερον, μου έρχεται στο νου μου ένα πολύ όμορφο ποίημα, το ποίημα Πατημασιές. Ένας άνθρωπος παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε να είναι πάντοτε μαζί του. Και ο Χριστός του υποσχέθηκε, όπως υποσχέθηκε σε όλους μας, ότι θα είναι μαζί του. Και για να τον δοκιμάσει ο άνθρωπος αλλά και ο Χριστός τον άνθρωπο, συμφώνησαν να περπατήσουν μαζί και ο ένας να κάνει συντροφιά στον άλλον. Και όταν περπάτησαν μία απόσταση, τότε ο άνθρωπος παραπονέθηκε στο Χριστό και του είπε, κάπου στο δρόμο με εγκατέλειψες. Και ο Χριστός του λέει, στάσου να δούμε ποιος εγκατέλειψε ποιον. Πώς ξέρεις ότι σε εγκατέλειψα? Να, λέει, ενώ υποσχεθήκαμε να κάνουμε παρέα οι δυο μας, βλέπω οι πατημασιές κάτω είναι ενός ανθρώπου, δεν είναι δύο ανθρώπων. Και εγώ ξέρω ότι περπάτησα, αλλά οι πατημασιές είναι μόνο δικές μου. Και ο Χριστός που είναι πάντοτε ταπεινός γυρίζει και του λέει εντάξει, έλα να δοκιμάσουμε. Γυρίζουν πίσω και του λέει ο Χριστός, για βάλει το πόδι σου σε αυτή την πατημασιά. Βάζει το πόδι του και δεν τέριαζε. Βάζει το πόδι του ο Χριστός και τέριαζε. Και του λέει, βλέπεις, δεν σε εγκατέλειψα εγώ, εσύ με εγκατέλειψες. Και όχι μόνο δεν σε εγκατέλειψα, αλλά όταν είχες προβλήματα και δεν μπορούσες να περπατήσεις, εγώ σε πήρα στους ώμους μου, είπε ο Χριστός, και σε πέρασα απέναντι εκεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο πιστός είναι ο Χριστός. Και τώρα ας δούμε εάν εμείς είμαστε πιστοί στο Χριστό, είμαστε πραγματικοί φίλοι του Χριστού. Θέλεις να δεις αν είσαι πάντοτε με το Χριστό όπως εκείνος είναι πάντοτε μαζί σου? Το πρώτο πράγμα, σκέψου. Έχεις αμφιβολίες στην πίστη σου ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός? Και ο Θωμάς είχε αμφιβολίες. Δεν είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα και δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όταν έχεις αμφιβολίες, τότε πρέπει να γονατίζεις και να προσεύχεσαι στο Χριστό σαν τον Ιάιρο και να λες, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία, βοήθησέ με, κάνε μου την πίστη πιο δυνατή, ώστε να είμαι πάντοτε μαζί σου και να πιστεύω σε σένα. Δεύτερον, αν είμαστε με τον Χριστό, τότε κάνουμε υπακοή. Πού κάνουμε υπακοή? Κάνουμε υπακοή πρώτα απ' όλα στον ίδιο το Θεό, διότι από εκεί πηγάζουν τα πάντα. Κάνουμε υπακοή σε αυτά που είπε ο Χριστός και δεν κάνουμε υπακοή σε οποιονδήποτε άλλο, αλλά στον ίδιο τον Χριστό. Και φυσικά δεν έχουμε τον Χριστό όλη την ώρα μπροστά μας να τον ακούμε και να μας λέει, τον ακούμε με τις προσευχές μας όταν θέλουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, συνέχεια, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αφού δεν έχουμε τον Χριστό να μας τα λέγει, έχουμε ποιον? Έχουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι εκείνη στην οποία πρέπει να κάνουμε πάντοτε υπακοή. Όχι να νομίζουμε εμείς ότι είμαστε αλάθητοι και ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από την Εκκλησία και ξέρουμε καλύτερα από τους αρχηγούς της Εκκλησίας, τότε δεν είμαστε με τον Χριστό, αλλά είμαστε εναντίον του Χριστού. Ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πάντοτε μαζί με τον Χριστό. Πρέπει όλοι μας να κοινωνούμε των αχράντων μυστήριων, διότι η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι φάρμακο αθανασίας. Και το λέγω αυτό τούτη την περίοδο που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Διότι όπως ξέρετε έχουμε προβλήματα με τη Θεία Κοινωνία στον Καναδά λόγω του κορονοϊού, και όπως ξέρετε η κυβέρνηση επιβάλλει να μην κοινωνούν οι άνθρωποι με την ίδια λαβίδα. Αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι το φάρμακο της αθανασίας. Είναι ο Χριστός πάντοτε μέσα μας με τη Θεία Κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι αμφιβάλλουν δεν έχουν καθόλου δίκιο. Από το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι δυνατόν κανένα κακό να πάθουμε. Και τώρα θα μου πείτε βέβαια για την χρήση πολλών λαβίδων, γιατί το λέτε, μου γράφετε μερικοί, με βρίζετε μερικοί. Γιατί? Διότι η λαβίδα δεν έχει τίποτε να κάνει με τη Θεία Κοινωνία. Όπως σας έχω εξηγήσει και άλλη φορά, λαβή σημαίνει τσιμπίδα, και παίρναμε ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού, το βουτούσαμε στο αίμα του Χριστού και το ρίχναμε στο στόμα του ανθρώπου. Και επειδή αυτό ήταν δύσκολο, τότε αλλάξαμε. Και πόσες φορές σας έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν με πειράζει αν θα είναι πολλές λαβίδες ή μία λαβίδα. Και αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Αυτά όμως τα οποία κάνουν μερικοί και βρίζουν και φωνάζουν εναντίον ή λένε ότι να μην πάρουμε Θεία Κοινωνία και να πάρουμε αγιασμό. Ο αγιασμός είναι αγιασμένο νερό, αλλά η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε. Όταν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα μας, είμαστε πάντοτε με τον Χριστό. Να πούμε και κάτι άλλο. Είμαστε με τον Χριστό όταν είμαστε έτοιμοι πάντοτε να τσακωνόμαστε, να υβρίζουμε, να κλέβουμε, να μην κάνουμε αυτό το θέλημα του Χριστού. Τι λέμε στο Πάτερ ημών? Γεννηθήτω το θέλημά σου. Πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού πάντοτε. Τότε είμαστε με τον Χριστό μαζί. Πόσα άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Και να πω ένα που το θεωρώ πολύ βασικό και το λέω πάντοτε. Πρέπει να δούμε, για να είμαστε με τον Χριστό, πρέπει να φροντίζουμε όλη μας η οικογένεια να είναι με τον Χριστό. Πού είναι τα παιδιά μας? Τι κάνουν τα παιδιά μας? Πιστεύουν στο Χριστό? Τους έχουμε διδάξει την πίστη στο Χριστό? Πηγαίνουν στην εκκλησία? Προσεύχονται? Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, και αν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε εμείς δεν είμαστε με τον Χριστό. Ενώ ο Χριστός είναι πιστός φίλος και πάντοτε είναι μαζί μας και μας βοηθάει πάντοτε. Θα μπορούσα ένα σωρό άλλα πράγματα να πω, αλλά θα σταματήσω εδώ και θα ζητήσω από τον καθένα σας. Ξέρουμε ότι έχουμε το πρόβλημα αυτό του κορονοϊού. Εάν είστε με τον Χριστό, πρέπει να προσεύχεστε να μας απαλλάξει ο Θεός από αυτή την δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Και έπειτα να σας πω και κάτι που ίσως θα το παρεξηγήσετε, αλλά μένα δεν πειράζει αυτό. Μερικοί από εσάς που νομίζετε ότι είστε πιο πιστοί και πιο ορθόδοξοι από όλους τους άλλους, κάνετε προσευχή περισσότερη να μας απαλλάξει ο Θεός από τον κορονοϊό. Σκεφτείτε όμως το εξής, ότι πολλοί οι οποίοι δεν επίστευαν στον κορονοϊό και στο εμβόλιο, πολλοί από αυτούς προσευλήθησαν από τον κορονοϊό και πολλοί δυστυχώς επέθαναν. Και εύχομαι να πέθαναν μετανοημένοι, διότι αν δεν πέθαναν μετανοημένοι, τότε έχασαν και τούτη τη ζωή, θα χάσουν και την άλλη τη ζωή. Και ειδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρα τη ζωή. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Είμαστε εμείς μαζί Του. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, σε ευχαριστούμε που ήρθες, που μας εδίδαξες την αλήθεια, που θυσιάστηκες για μας και έχησες το αίμα σου πάνω στο σταυρό, σταλαματιά, για τη δική μας σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις το σώμα σου και το αίμα σου, που είναι φάρμακο αθανασίας και μένεις πάντοτε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο πιστός και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, βοήθησε τον καθένα από μας να είμαστε κι εμείς πιστοί φίλοι σου και να ακολουθούμε τα προσταγματά σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, μόνε αληθινέ Θεέ Ιησού Χριστέ. Προχθές την Παρασκευή γιόρτασε τα ονομαστήριά του ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Σας είχα μιλήσει γι' αυτό και την περασμένη Κυριακή. Του ευχόμαστε όλα τα καλά του Θεού και μαζί με τον Παναγιώτατο γιορτάζει τα ονομαστήριά του και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεράμων κύριος Βαρθολομαίος. Ευχόμεθα και σε αυτόν όλα τα καλά του Θεού. Την ερχόμενη Τρίτη, 15 του μηνός, γιορτάζομαι την Παναγία την Τωροντόησα στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μέχρι που θα κάνουμε ναό της Παναγίας της Τωροντόησας. Θα έχουμε τη Δευτέρα το βράδυ εσπερινό και την Τρίτη το πρωί Θεία Λειτουργία. Ελάτε στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τροντόησης. Κάποια από αυτές τις ημέρες μίλησα και είπα ότι η κυβέρνηση παρακαλεί όλους μας να κάνουμε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Και ενώ αυτό είπα, κάποιοι είπανε ότι είπα πως η κυβέρνηση δεν θα μας επιτρέπει να μπούμε για Θεία Κοινωνία. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ο καθένας θέλει να λέει ό,τι θέλει. Είναι δυνατόν, εάν δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο, ορισμένα πράγματα να κάνει η κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Και μια και το λέω αυτό, θέλω να σας επαναλάβω χίλιες φορές. Το ζήτημα της λαβίδας δεν είναι δογματικό. Προσωπικά ο ίδιος σας το έχω πει ότι δεν το βλέπω ότι είναι πρακτικό με τις πολλές λαβίδες. Αλλά αυτό το επιβάλλει η κυβέρνηση. Και όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μπορούν όποιος θέλει να κοινωνήσει με μία λαβίδα. Αλλά γιατί κάνουμε φασαρία εκεί που δεν υπάρχει φασαρία? Η λαβίδα είναι το σπουδαίο πράγμα? Όχι. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και μερικοί τώρα αρχίσαν και κάτι άλλο. Πηγαίνουν δήθεν στους παλιμερολογίτες, πηγαίνουν δήθεν σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ακόμη προσπαθούν να αντικαταστήσουν την Θεία Κοινωνία με τον αγιασμό. Ο αγιασμός είναι αγιασμένο πράγμα, αλλά δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι μεγάλη βλασφημία να πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη Θεία Κοινωνία με αγιασμό ή με οτιδήποτε άλλο. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, αφήστε τα αυτά στην άκρη. Ελάτε όλοι μαζί να δουλέψουμε για την αγάπη του Χριστού, για την ορθόδοξη πίστη, για την Εκκλησία μας. Να κοιτάζουμε τα δογματικά πράγματα, να είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά.
Την Τόροντο εσάν υμνησθυμίσομεν.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κύριου κυρίου Σωτηρίου.
Δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Radio Sound Reveal 102,3 στα